Emilio Knechtle, Cieľ Božieho stvorenia. Milujúci ľudia sú listom od Pána Ježiša, vyjadrujúcim jeho lásku. Sú listom plným lásky, písaným telom a krvou. Keby som si mal vybrať medzi miliónom dolárov a medzi milým a láskavým priateľom, vybral by som si toho milujúceho priateľa. Za peniaze si človek môže kúpiť len nejaké veci. Peniaze ma nemôžu milovať, nemôžu mi poradiť, nemôžu ma potešiť. Len skutočný priateľ ma môže mať rád, môže mi poradiť, môže stáť pri mne v mojom súžení. Takýmto spôsobom denne objavujem tú predivnú osobu Ježišovu v milujúcich ľuďoch, ktorých mi on posiela. Denne sa snažím poznávať obraz Božej lásky prostredníctvom ľudí, ktorých mi posiela, v osobe matky, otca, príbuzných a priateľov. Bratia a sestry, to sú jeho listy písané mne. Božia láska prúdi skrze nich denne ku mne a ja Bohu za týchto ľudí denne ďakujem. Oni sú mi Božím zrkadlom. Cieľom stvorenia a cieľom záchrany je prítomnosť Božia medzi ľuďmi. Boh vyhnal Adama a Evu z raja, keď zhrešili, ale zostal pri nich svojou túžbou žiť v blízkosti svojich detí. Preto v 5. Mojžišovej 33.3 čítame: V skutku miluješ svoj ľud. Všetci jeho svätí sú v tvojej ruke, kladú sa k tvojim nohám, budú sa učiť z tvojich slov. A u Izajáša 63.9 je napísané: A stal sa im záchrancom v každom ich súžení. Ani posol, ani aniel, ale on sám ich zachraňoval. Svojou láskou a súcitom on ich vykúpil a dvíhal ich i nosil po všetky dávne dni. Preto opakujem, cieľom stvorenia a záchrany je prítomnosť Božia medzi jeho deťmi, ktoré miluje. Túži po nich a nemôže sa dočkať, aby mohol žiť blízko nich. Pred časom som vyprevádzal istého 75-ročného misionára, ktorý sa vracal do Afriky, kde pracoval už vyše 50 rokov. Bol u mňa na niekoľko dní a spriatelil sa s mojimi deťmi. Cestou na letisko mu vravím: Norman, povedz mi niečo o svojom synovi. Tak málo si mi o ňom rozprával. Zarazil sa a vraví: Nevieš si ani predstaviť, aký je to príbeh. Porozprávaj mi o ňom. Tak teda počúvaj, Emilio. Keď bol môj syn ešte dieťaťom, odišli sme z Londýna do Afriky. Chlapec rástol pod mojou opaterou a mal ma rád, a ja som mal rád jeho, svojho jediného syna. Keď mal však 19 rokov, zalúbil sa do neveriaceho dievčaťa. Vytýkal som mu to. Prosím ťa, nechaj ju, ona nenávidí Boha a žije strašným životom. Otec, to nemôžem. Veľmi ju milujem a zašiel som s ňou už priďaleko. Musím sa s ňou oženiť. A ja sa s ňou aj chcem oženiť. Nemôžem bez nej žiť. Zakázal som mu to a pripomenul som, to by bola katastrofa pre celý tvoj duševný život. Pán Boh nám zakázal brať si bezbožných partnerov. Otec, nezakazuj mi to. Neodvažuj sa mi to zakázať. Ale ja ti to predsa prikazujem, z lásky. Nie, to nie je láska. Keď mi to zakážeš, budem ťa nenávidieť. Vravím mu, ľutujem, ale musím ti to zakázať. To je moja povinnosť ako otca a ako Božieho dieťaťa. Dobre, tak teda odídem. Zbalil si kufor a bez toho, že by som mu v tom mohol zabrániť, nasadol na loď a odcestoval. Dopočul som sa, že odišiel do Londýna. Asi o mesiac neskôr som za svoje skromné úspory odcestoval za ním. Prišiel som do Londýna, všade som sa na neho vypytoval. Kde je Johnny? Neviete? Kde by mohol byť? Nikto nevedel. 3-4 mesiace som ho hľadal, ale nadarmo. Musel som sa vrátiť do Afriky. Ubehli 3 roky, než som ušetril dosť peňazí, aby som tú cestu mohol podniknúť znova a hľadať svojho syna v Londýne. Tam prišiel ku mne istý kazateľ a hovorí: Ja už viem, kde je tvoj syn. Ani sa ti to neodvažujem povedať. prosím ťa o to, kde teda je? Poď so mnou. Zaviedol ma do strašnej štvrte Londýna. Prišli sme k veľkému domu a vošli dnu. Bol tam sluha a ďalší ľudia, čo chceli vedieť moje meno. Potom sme išli hore do jednej tajnej izby, ktorá bola prepichove zariadená. Boli tam červené koberce, veľký stôl a v tomto prostredí žil môj syn. A kazateľ mi hovorí, on je šéfom celej prostitúcie v Londýne. Prevzal tisíce prostitútok a už je milionárom. Nie, varí môj syn, to je nemožné. Ale áno, žiaľ, je to tak. A keď sme sa s ním stretli, syn mi vraví, otec, na čo si prišiel? Ja o teba predsa vôbec nestojím. Prečo si prišiel? Nenávidím ťa. Skazil si mi život. Chcel som si s ním pokojne pohovoriť, ale on vraví, nechcem sa už viac s tebou zhovárať. Tam sú dvere. Vráť sa do Afriky. Už ťa nikdy nechcem vidieť. Úplne zlomený opúšťal som tú miestnosť a cestou som sa rozhodol, pane, ja neodídem, zostanem v Londýne. Za svoje skromné peniaze som si najal izbičku v istom vysokom dome, odkiaľ som sa mohol z okna dívať na dom, v ktorom býval môj syn. Mal som tak málo peňazí, že som si mohol denne dovoliť kúpiť len 3 žemle a trochu mlieka. Avšak z okna som videl svojho syna vychádzať a vchádzať. Videl som prichádzať bohatých ľudí, čo dievčatám z ulice platili za chvíľkovú lásku. Videl som svojho syna, ktorý sprostredkovával tento obchod a ja som sa modlil. Občas som tam zašiel. Tie dievčatá ma už poznali a nazývali ma Ujom. Volali na mňa, Ujo, dnes uvidíte svojho syna. Niekedy som čakal aj 3 hodiny, než mi môj syn dovolil, aby som sa s ním mohol stretnúť a potom povedal, prečo si ešte stále tu? Predsa som ti povedal, že ťa nechcem vidieť. Odpovedal som mu, vedia ťa predsa mám rád, chcel by som tu zostať. Choď preč, vravím. Jedného dňa, keď som bol vo svojej izbe, pribehlo jedno z tých dievčat a vraví, stalo sa niečo strašné. Dnes ráno prišli 3 muži a postrelili tvojho syna. Oni majú tiež taký podnik a preto sa chceli tvojho syna zbaviť. Je ťažko ranený, práve ho odviezli do nemocnice. Najal som si taxík a šiel za ním. Syna práve operovali, mal guľku v chrbtici. Hrozilo nebezpečie, že bude doživotne ochrnutý. Nemohol som sa dočkať konca. Potom som šiel do jednej z izieb k jeho posteli, kde ležal bezvedomý. Dlhé hodiny som čakal a držal jeho ruku vo svojej, až konečne otvoril oči. Lekár mi povedal, že od pásu dole je bezvládny. Denne som pri ňom strávil 6 hodín. Čítal som mu. On so mnou neprehovoril ani slovo. Ale ja som mu čítal, rozprával. Po niekoľkých týždňoch sa mohol posadiť do vozíka pre invalidov a ja som ho vozil, aby sa mohol podívať von aspoň z okna. Jedného dňa konečne položil svoju ruku na moju a hovorí, otec, nikdy som netušil, že ma tak veľmi miluješ. Nemôžem sa ti ani dosť poďakovať, že si prišiel za mnou. Ja som ťa nechcel ani vidieť, ale ty si prišiel ku mne. Keby si tu dnes nebol, môj život by nemal žiadny zmysel. Pravdepodobne by som sa bol zastrelil, pretože mi moji priatelia povedali, že už ma nepotrebujú. Nik z nich sa nepríde ani podívať na mňa. Ale ty si pri mne. Otec, môžem ťa o niečo poprosiť? Vzal by si ma späť do Afriky? Myslíš to naozaj vážne? Áno. Chcel by som začať nový život. Je mi to tak ľúto, čo som ti spôsobil. Teraz tomu rozumiem, že si mal na zreteli len to najlepšie, keď si mi zakázal oženiť sa s oným dievčaťom. Teraz chápem, že ona by bola mojou záhubou tak či onak. Ďakujem ti, že si prišiel. Vezmi ma sebou, prosím ťa, vezmi ma sebou do Afriky. Po ďalších 4 mesiacoch som mohol svojho syna s jeho vozíkom vziať na loď. Stáli sme na palube a keď Londýn mizol v hmle, chytil ma syn za ruku a hovorí, otec, Chcel by som prevziať tvoje povolanie. Chcel by som všetkým ľuďom v Afrike, kde ty pracuješ, rozprávať o Božej láske, ktorú som teraz poznal v tebe. A starý misionár mi povedal, môj syn je dodnes so mnou. Tisíce našli skrze neho Krista. Káže z invalidného kresla vedľa kazateľne, ale s takou mocou, že puká srdce. Preto znova opakujem, cieľom záchrany je prítomnosť Božia medzi ľuďmi. Pán Boh nás musel vypovedať z raja, pretože sme sa proti nemu vzbúrili, ale šiel za nami. Šiel za nami ako otec, chcel byť s nami každý deň. Božia prítomnosť v našom živote to je najväčšia prednosť verného kresťana. Preto hovorí král Dávid, aké milé sú tvoje príbytky o Hospodine mocností, duša mi túži, priam prahne po sieňach Hospodinových, srdce a telo mi plesá v ústrety Bohu živému. Aj vtáča si našlo domov a lastovička hniezdo, kde ukladá si mlaď. Oltáre tvoje, Hospodine mocností, Kráľ môj a Boh môj, blahoslavení, ktorí prebývajú v tvojom dome, oni ťa stále chvália. Kam by som mohol zájsť od tvojho ducha? Pred tvojou tvárou kamže utekať? Keby som vstúpil na nebesá, tam si ty, a keby som si ustlal v hrobe, aj tam si ty. Keby som si vzal krídla ranej zory a býval pri najďalšom mori, aj tá by ma odprevadila tvoja ruka a tvoja pravica by ma uchopila. Preto každého rána, keď je ešte v mojej izbe tma, obraciam zreteľ k Bohu a ďakujem Otcovi, že šiel aj za mnou. Lebo aj ja som bol jedným z protivníkov a rebelov. Odišiel som zo Švajčiarska, aby som v Amerike zbohatol. Nechcel som žiadne náboženstvo, neveril som v nič. Nikdy som nečítal Bibliu. Peniaze a ženy, ženy a peniaze, to bolo to jediné, čo ma zaujímalo a až do svojich 34 rokov som žil len pre svoje ja. Ale pretože sa moja matka za mňa modlila, Pán Ježiš šiel za mnou. Šiel za mnou všade, kam som šiel ja. Raz v lete som bol s deťmi na dovolenke. V tom kraji je možné prenajať si okrem izby i kone. Každodenne sme teda jazdili na koni. Majiteľ mi raz ukázal svojho najmilšieho konia. Bol to prekrásny biely kvoň. Mám rád toho konia, povedal. Raz, keď som sa díval z okna, videl som, že náhle pribehlo stádo divých koní, ktoré tu v horách žijú, a pásli sa s týmto belkom. Hneď som si pomyslel, že to môže byť nebezpečné. On pôjde s nimi. Vybehol som za nimi, ale už bolo neskoro. Môj krásny belko bežal s tými divými koňmi do hôr. Celé 3 týždne som hľadal v horách tohto môjho obľúbeného koníka, ale nemohol som ho objaviť. Veľmi smutný som sa vrátil domov. Všetkých známych som prosil, keby ste uvideli môjho bieleho koňa Jinzu, prosím vás, priveďte mi ho. O ďalších 6 týždňov mi telefonovali, že Jinzu videli na jednom kopci v čriede divých koní. Sadol som na iného konia a uháňal na označené miesto a tam, medzi divými koňmi, skutočne bol aj môj Jinza. Zoskočil som z konia a pomaly som sa k nemu približoval a volal: Jinza, Jinza. Keď počul svoje meno a môj hlas, zdvihol svoju krásnu hlavu, podíval sa na mňa a potom na svojich nových priateľov. Opäť som zavolal: Jinza, poď sem. A on sa zasadíval striedavo na mňa a na ostatné kone a nevedel, či sa má vrátiť a či zostať. Potom som vybral z vreca jeho obľúbenú potravu. Vedel som, čo má rád. Znova som volal a pomaly som sa približoval a aj on sa začal blížiť ku mne, až som ho konečne mohol uchopiť za hrivu a môj kôň, môj Jinza, bol zasa pri mne. Podobne miluje Pán Boh nás. Keď ho my opustíme a zapáči sa nám život medzi divými ľuďmi, ako kedysi mne, on ide za nami. Hoci som mohol poznať Pána Ježiša doma, šiel som radšej za tou spoločnosťou divých ľudí. ale on šiel za mnou a volal ma: Emílio, vráť sa, vráť sa. Ty vieš, že ja ťa milujem. Spravím pre teba všetko, čo si budeš priať. Vráť sa. Taký je náš Boh. Vypovedal nás z raja. Nedovolil nám prístup k stromu života, ale okrem toho urobil ešte niečo oveľa dôležitejšie. Prišiel za nami. A jeho osobná prítomnosť je predsa o mnoho krajšia než strom života. On nám dal viac, než je ovocie zo stromu života. On nám dal samého seba. Aby to však mohol spraviť, musel strašne trpieť. Nie je to tragické, že my ľudia pred týmto milujúcim Bohom utekáme a že sa skrývame? Kým človek v Božej záhrade nezhrešil, bola mu Božia prítomnosť prednosťou, rozkošou, radosťou a potešením. Avšak vo chvíli, keď Adam a Eva zhrešili, stala sa im Božia prítomnosť zrazu neznesiteľná. Áno, neznesiteľná. V prvej Mojžišovej čítame: keď začuli kroky Hospodina Boha chodiaceho za podvečerného vánku po záhrade, skrýl sa človek a jeho žena pred Hospodinom Bohom medzi stromy záhrady. Hospodin Boh však zavolal na človeka a riekol: kde si? A on odpovedal: počul som ťa v záhrade, bál som sa, lebo som nahý i skrýl som sa. Stalo sa. Od tohto okamihu bola Božia prítomnosť pre človeka neznesiteľná. Ľudia žijúci pred potopou sa Bohu celkom odcudzili. Vôbec ho nechceli. A nie len oni. Ani Židia nechceli Boha, nechceli vidieť jeho prítomnosť. U Izaiáša 30:11 čítame: odstúpte z cesty, uhnite z chodníka a dajte nám pokoj so svätým Izraela. Nechceli o ňom ani počuť. Izrael, ľud Boží. Jonáš utiekol spred tváre Božej a ušiel do Tarzu. Pán Ježiš hovorí v podobenstve: ale jeho občania ho nenávideli a vyslali za ním posolstvo s odkazom: nechceme, aby tento nad nami kraľoval. Predivná prítomnosť Božia je pre hriešníka milujúceho hriech ohňom spalujúcim, a preto uteká a skrýva sa. V liste Židom čítame: veď náš Boh je stravujúci oheň. Len si pripomeňme, že keď pán Ježiš šiel do synagógy v Kafarnaume a ľudia žasli nad jeho učením, tu zrazu niekto začal kričať: čo ťa do nás, Ježiš Nazarecký? Prišiel si nás zničiť? Viem, kto si, ten svätý Boží syn. Pre všetkých prítomných bola prítomnosť Božia požehnaním, len pre neho bola ničivá. Mal pred pánom Ježišom strach. Iný démon mu raz povedal: čo ťa do mňa, Ježiš, syn najvyššieho Boha? Zaprisahám ťa na Boha, nemuč ma. Moji drahí priatelia, Božia prítomnosť je pre tých, čo žijú v hriechu, trápením, ba utrpením. Nedávno som bol v istom americkom zbore, kde bola aj jedna neobrátená rodina. Keď som dokončil kázanie, prišiel muž ku mne a vraví: to je skvelé posolstvo, aké som ešte nikdy v živote nepočul. Chcel by som prijať pána Ježiša a odovzdať sa mu. Jeho manželka stála vzadu a nenávistne sa podívala na mňa i na svojho muža. Odviedol som ju stranou a spýtal som sa jej: videli ste, čo urobil váš manžel? Áno. Nechcete aj vy prijať pána Ježiša? Nie. Za žiadnych okolností. Nenávidím to, čo ste hovorili, i toho, o ktorom ste kázali. Prečo, prosím vás, prečo to nenávidíte? Ak chcete vedieť pravdu, poviem vám ju. Žijem s inými mužmi. Sexuálny život, to je môj Boh. Nikdy sa ho nevzdám. To ma očarilo a uchvátilo už za mlada. Toho sa nikdy nevzdám. Preto nenávidím to, čo ste vraveli. Hneď mi bolo jasné, že pre tých, čo milujú hriech, je Božia prítomnosť ohňom spaľujúcim. Preto pred ním utekajú. Aké tragické. Je to osobný vzťah k Bohu, ktorý určuje a rozhoduje, či prítomnosť Božia pre nás bude potešením alebo bolestnou skúsenosťou. Prečo sa vlastne tak spierame proti nášmu Stvoriteľovi? U Izaiáša 59.2 máme Božiu odpoveď. Vaše neprávosti sa stali hrádzou medzi vami a vašim Bohom. Vaše hriechy zakryli jeho tvár pred vami, takže nepočuje. Hriech ťa odľučuje, oddeľuje od Boha. Či je to alkohol, či túžba po peniazoch, alebo nemravnosť, pôžitkárstvo, každý má iného bôžika. To ťa oddeľuje od Boha. A skôr, než nás Pán mohol získať späť, musel nás, ľudí, oddeliť od hriechu. Vo svojej nekonečnej láske určil plán záchrany, ktorý je mostom medzi nebom a zemou. Čo je to? Čo je plánom záchrany? Mostom medzi nebom a zemou je kríž. Syn Boží slúbil Adamovi a Eve po páde do hriechu, že jedného dňa postaví tento most, aby mohli prísť späť. Prvý krok, ktorý urobil Boh potom, ako sme od neho odišli, bol tento. Nech mi postavia svätyňu a budem bývať uprostred nich. Aké je to krásne. To bol prvý krok, ktorý urobil Boh, aby sa k nám priblížil. Otec oslovuje strateného, márnotratného syna. Postavte mi svätyňu, aby som mohol bývať medzi vami. Svätyňa, ako aj služby vo svätyni, boli symbolom Kristovho evanjelia. Tu bolo spredobrazené ospravedlnenie, posvetenie i oslávenie. Celý Boží plán je symbolizovaný vo svätyni. A keď Izrael uctieval zlaté tela, vtedy Mojžiš na rozkaz Boží odstránil svätyňu z tábora a tí, čo chceli ísť do svätyne, museli ísť do nej mimo tábor. Avšak aj vtedy šiel náš nebeský Otec za nimi. Ako? V ohnivom a oblačnom stĺpe. Poslal ich na cestu púšťou, ale šiel ňou s nimi, zahalený tým predivným stĺpom. Som pri vás, deti, neopustím vás. U Nehemiáša v 9. kapitole čítame: Oblakovým stĺpom si ich viedol vo dne a ohnivým stĺpom v noci, aby si im svietil na cestu, ktorou mali ísť. Zostúpil si na vrch Sínaj a hovoril si s nimi z neba a dal si im správne nariadenia, spoľahlivé zákony, dobré ustanovenia a prikázania. Ale Izrael sklamal a nevysvetlil Božiu prítomnosť pohanom. Izraelci sa stali modloslužobníkmi. 600 rokov pred Kristom museli ísť Izraelci do babylonského zajatia. Čo však čítame? Boh im bol prítomný a šiel s nimi do zajatia. Poslal ich na 70 rokov do Babylona a šiel s nimi. Ale budem im svätyňou v krajinách, do ktorých prišli. Už nemali chrám, nemali svätyňu, ale on bol ich svätyňou, on šiel s nimi. Tak ich miloval. Aká to milosť, ktorú sme dostali od Boha. Izrael dosiahol ten najvyšší bod svojich dejín. Stal sa otrokom pohanského národa. Boh však hovorí, aj tak som s vami, aj tam v Babylone budem s vami. Pán Boh mal však ešte krajší a vznešenejší plán. Chcel byť s ľuďmi osobne. Preto čítame v liste Galackým, ale keď nadišiel určený čas, poslal Boh svojho syna. Narodil sa ako každý iný človek a ako taký sa musel podrobovať zákonu, aby nás, ktorí sme boli otrokmi zákona, mohol oslobodiť. Aby nám svojou krvou získal slobodu. Ako sme však prijali jeho prítomnosť, keď k nám prišiel osobne? O tom svedčí Ján v 1. kapitole v 10. verši. Prišiel na svet, ktorý vznikol jeho prostredníctvom, ale svet ho nepoznal. Druhýkrát prišiel k vlastnému ľudu, izraelskému, k svojim, ale oni ho, svojho otca, nepoznali, neprijali. Syn Boží sa ponížil, umenšil svoju slávu, aby mohol bývať medzi nami, a my sme nemuseli od jeho slávy zahynúť. Keby bol prišiel taký, aký je, boli by sme okamžite zhoreli. Je to asi tak, ako keby sme vzali žiarovku na 10 000 voltov a zredukovali napätie na 100 voltov, aby sme neoslepli. Boh, obrazne milióny voltov, znížil svoju svetlosť na 100 voltov, aby sa mohol stať svetlom medzi nami, aby nás nespálil, ale zohrial. Večné slovo sa stalo človekom, ktorý žil medzi nami tu na zemi a bol plný odpúšťajúcej lásky a pravdy. Niektorí z nás videli jeho slávu, slávu jediného syna nebeského Otca. Ján 1.14, nový preklad. A v 1. Jánovej čítame tiež tieto slová. Prinášame vám a dosvedčujeme zvesť o tom, čo bolo od počiatku, o Ježišovi, ktorý je živým slovom, viditeľným prejavom Otcovho večného života. Počuli sme ho, videli sme ho, sledovali sme ho, dotýkali sme sa ho. Podávame vám o tom správu, aby ste mali spolu s nami účasť na spoločenstve, ktoré máme s Otcom a s jeho synom Ježišom Kristom. Apoštolovia jedli s ním, bývali s ním, boli v jeho prítomnosti 3,5 roka. Áno, ten spalujúci oheň k nám prišiel vo vznešenej podobe, aby mohol žiť so svojimi synmi a dcérami. Boh nás, Adama a Evu, vyhnal z raja a zamedzil nám prístup k stromu života, ale prišiel k nám osobne. Taká je Božia láska. Boh však chcel ešte viac. Tomu nestačilo. On nechcel byť len s nami, ale chcel byť v nás. Chcel v nás žiť. Preto čítame u Jána 6,54. Iba ten, kto bude jesť moje telo a piť moju krv, bude žiť na veky a ja ho vzkriesím v posledný deň. Jesť jeho telo znamená stráviť jeho slovo. Potom už nežije Kristus len s tebou, ale v tebe. Bližšie spoločenstvo už nemôže nastať. Slová, ktoré som vám hovoril, sú duch a sú život. Cieľom Božieho stvorenia bolo žiť s ľuďmi a cieľom vykúpenia bolo žiť v človekovi. Všetky stvorené bytosti vo vesmíre, ktoré nikdy nepadli do hriechu, majú len jednu podstatu. Boh Otec má len jednu podstatu. Boh a Duch Svätý majú jednoznačne božskú podstatu. Kristus má však dve podstaty. Je úplne Bohom a úplne človekom. A tak je to aj s nami. Všetky tie vysokointeligentné bytosti, ktoré nikdy nepadli, majú len jednu podstatu. Ty i ja, ktorí veríme v Ježiša Krista, zostaneme po celú večnosť zvláštnym stvorením, zostaneme ľuďmi a zároveň Božími deťmi. Budeme divadlom, obyvateľom vesmíru. Nebešťania povedia, podívajte sa, toto je jeden z tých, čo žili na zemi. Najprv bol dieťaťom diablovým, ale potom v ňom žil Boh a pretvoril ho opäť na svoj obraz. Budeme zvláštnymi bytostiami po celú večnosť. Obraz, ktorý vám teraz predkladám, je priblížením Božieho plánu akoby pomocou teleskopu, nie mikroskopický pohľad. Prv, než pán Ježiš naposledy večeral so svojimi učeníkmi, povedal im, v dome môjho otca je mnoho príbytkov. Keby to nebolo tak, povedal by som vám to. Odchádzam, aby som všetko pre vás pripravil. Keď bude všetko hotové, zase sa vrátim, vezmem vás k sebe a zostanete so mnou. Počujete, čo nám vraví? V týchto slovách môžeme počuť tlkot Božieho srdca. Vyjadruje to jeho najväčšiu nádej, že po celú večnosť na novej zemi budeme s ním. Táto nádej mu bola silou, aby mohol zniesť to strašné utrpenie pri ukrižovaní. Keď povedal, vezmem vás k sebe, hľadel za svoj kríž, za ukrižovanie, za svoju smrť, za svoj druhý príchod, hľadel dopredu na novú zem, kde po celú večnosť bude otec so svojimi deťmi pospolu. A táto radosť, toto šťastie ho posilňovalo, aby to strašné, to nemožné mohol vziať na seba. Kríž. zostúpil do hriechu, aby nás zachránil. V liste Židom 12.1.2 čítame: Vytrvajme v určenom behu s pohľadom upretým na Ježiša, ktorý vložil do našich srdc vieru a až do konca nám ju zachová. On namiesto radosti, ktorá sa mu núkala, vzal na seba kríž, nedbajúc na potupu. Teraz ako víťaz sedí po pravici Božieho trónu. Apoštol Pavel píše: Teraz vidíme len nejasne, akoby v zrkadle, akoby cez sklo, ale raz ho budeme vidieť z tváre do tváre. Už medzi nami a Pánom Ježišom nebude žiadna prekážka. Bude tu medzi nami osobne. Budeme sa ho môcť dotknúť, chytiť ho, milovať ho, ďakovať mu. Váš Otec vás vezme do svojej prítomnosti na večnosti. To je Božia láska. Aj vy ho tak milujete? Milí priatelia, milovať ho znamená viac, než mať pre neho určitý cit. Oveľa viac. Vo chvíli, keď som ho poznal, tak som si ho zamiloval, že som sa vzdal všetkého. Bol som ochotný vzdať sa aj svojej rodiny. Našťastie mi ju Boh nevzal. Nestalo sa to. Ale bol som ochotný priniesť aj túto obeť. Tak veľmi som ho miloval. On mi však povedal: Ak ma miluješ, príjmi moje naučenia a zachovávaj moje prikázania. To je dôkazom, že ho milujeme. Ľahko sa povie: Pane, mám ťa veľmi rád, a ďalej si žijem po svojom, svojim nečistým životom. Tým predsa dokazujem, že ho nemilujeme. Mne to už mnohí povedali. Mám Krista, milujem ho, ale nepotrebujem jeho prikázania, jeho učenie. To je zlé. Ty predsa nemôžeš Krista milovať a na jeho prikázania nedbať. To nejde. Ježišova osobnosť a jeho učenie sú rovnocenné. Oboje nás vedie. Pán Ježiš i jeho slovo, jeho učenie. Dočítame sa o tom u Lukáša v 6. kapitole. Prečo ma stále oslovujete, pane, pane, ale nerobíte to, čo vám hovorím? Viera a poslušnosť patria k sebe. V liste Titovi čítame: Takí vyhlasujú, že poznajú Boha, ale ich konanie ich usvedčuje z klamstva. Preto každého človeka, s ktorým sa stretnem, prosím, miluj Pána Ježiša vo svojom srdci, ale zachovávaj aj jeho slovo, jeho prikázania a to všetko, čo je napísané v tejto knihe. Pán Ježiš hovorí: Kto mnou pohrdá, to jest jeho osobou, a neprijíma moje slová, to jest jeho učenie, má svojho sudcu. Ak pohrdneš Kristovou osobou, zahynieš. Ak zavrhneš jeho učenie, rovnako zahynieš. Toto zistenie ma viedlo k písmu. Stal som sa kresťanom, presbyteriánom a hľadal som v písme. Skúmal som, čo je Ježišovým učením. Asi po 3 rokoch som na svoj žial zistil, že presbyteriáni sa v učení nezhodujú s písmom. Jeden vieroučný bod za druhým odporovali písmu. Neviete si predstaviť, ako som sa modlil. Pane, kde sú ľudia, čo poznajú tvoje prikázania a zachovávajú ich? Presbyteriánska cirkev učí, že Pán Boh každého vyvolil skôr, než sa narodil, buď k životu, alebo k smrti, že človek vlastne nemá žiadnu voľbu. To je strašné. Veď taký Boh by bol nespravodlivý. Písmo hovorí: Vyvoľte si dnes, komu chcete slúžiť. My máme možnosť voľby. To bola jedna z tých falošných náuk, ktorých majú desiatky. Prosil som Pána: Ukáž mi cirkev, ktorá učí to, čo je v tvojej knihe. Potom som našiel túto malú adventnú cirkev. Kým sa tak stalo, prešiel som mnohým utrpením, lebo diabol sa mi protivil, nechcel, aby som prijal všetky tieto náuky. Aj napriek tomu som prišiel. Či Pán Ježiš nehovorí: Nie každý, kto ma oslovuje pane, pane, príde do nebeského kráľovstva. Rozhodujúce je, či poslúcha môjho Otca. Keď sa Pán Ježiš vráti, mnohí kresťania prídu a povedia: Pane, pane, milujem ťa. A so slzami v očiach si budú musieť vypočuť slová: Nemiloval si ma opravdivo. Boli to len slová. nezachovával si moje prikázania, bol by som ti dal moc Ducha Svätého, aby si ich mohol zachovávať a víťaziť nad zlými vlastnosťami. Ale ty si nechcel, ty si miloval hriech. Chcel som ťa vziať do neba, zomrel som za teba, ale nemôžem, nemôžem. Bude to strašné pre týchto kresťanov, ktorí boli členmi cirkvi, ale vo svojom srdci boli protivníkmi, odbojníkmi. Taký nesmieme byť nikdy. Pre jediný hriech môžeme stratiť nebesá. Nie pre hriech, ktorý nepoznáme. Pán nezatratí človeka, ktorý nevie, že hreší, ale určite zatratí tých, čo vedia, že hrešia, avšak nechcú prestať hrešiť. Kto vie, čo je správne a nerobí to, hreší. To však platí aj naopak. Kto nevie, že to, čo robí, je hriech, ten bude zachránený. Pán neodsúdi nevedomosť, on je spravodlivý sudca. My však budeme súdení podľa toho, či sme hľadali a skúmali jeho slovo. Preto povedal pán Ježiš, šťastnejší sú tí, ktorí počujú Božie slovo a žijú podľa neho. Keď raz prestanete túto knihu, to jest Boží list daný ľuďom skúmať, pôjde to s vami dole. My neúctievame Bibliu, ale Boha Biblie. On nás však oslovuje najjasnejšie práve jej prostredníctvom. Moja mamička mi písala listy každých 14 dní. Nosil som ich u seba a čítal 3 až 5 krát za sebou. Nikoho by nenapadlo tvrdiť, že ja tie listy uctievam, že ich milujem. Nie, ja milujem tú osobu, ktorá ich písala. Preto ich nosím stále pri sebe. Niektorí ľudia nám vytýkajú, že my, adventisti, uctievame Bibliu. To je celkom nespravodlivé, to nie je pravda. My milujeme Krista, ktorý povedal, písmo svedčí o mne. Preto ho milujeme. Ešte jeden dôležitý text. Ale ak ste pevne so mnou spojení a konáte podľa mojich slov, smiete prosiť Boha o čokoľvek a dá vám to. Ján 15:7, nový preklad. O ktoré dve podmienky tu ide? Všetko, čo by ste v živote chceli, dostanete, ak zostanete v Kristovi, to je, ak budete milovať jeho osobu. A to druhé, ak príjmete jeho slová. Ktoré? Celé jeho učenie, všetky jeho prikázania. Uvediem ešte ďalší krok. Aj všetko to, čo povedal skrze ducha prorockého. Ak človek, adventista, pozná písmo, a z listov Korinským a Efeským vieme, že pán zasľúbil svojich prorokov pre všetky doby až do konca sveta, teda vie, že cirkev ostatkov dostala dar prorockého ducha v živote a diele Ellen Goldwhiteovej. A ak napriek tomu tento dar odmieta, potom odmieta aj pána Ježiša. Židom pán Ježiš povedal, Jeruzalem, Jeruzalem, mesto, ktoré zabíjaš prorokov a kameňuješ tých, čo Boh k tebe posiela. Odmietnuť služobníka Božieho, jeho posla, je to isté, ako odmietnuť Boha. Preto vám v bázni Božej vravím, neodvažujte sa odmietať ducha prorockého. Diabol v roku 1844 vedel, že Boh pošle proroka. Preto v tom istom čase povolal falošných prorokov. Diabol vedel, že Boh bude svedčiť skrze Ellen Whiteovú a okamžite povolal falošné prorokyne, aby sme nevedeli, ktorá je tá pravá prorokyňa a ktorá falošná. Ako overujeme pravých prorokov? Dvoma spôsobmi. Prvý nachádzame u Izaiáša 8:20. K zákonu sa obráťte a k svedectvu. Falošný prorok nekoná v súlade s písmom. To teda predovšetkým. A pán Ježiš nám predkladá druhý dôkaz. Ovocie, činy človeka, to je spoľahlivý poznávací znak. Matúš 7:20. Teda život a charakter. Ak skúmame život Ellen Whiteovej, zisťujeme, že to bol prekrásny život. Obstála vo všetkých skúškach. Keby bola povedala, písmo hovorí toto, ale ja vám vravím niečo iné, potom máme dôkaz, že ide o falošnú prorokyňu. Božia prorokyňa musí prijať všetko, čo je v písme. Ja som 2 roky skúmal jej knihy. Neodvažoval som sa stať sa adventistom bez toho, že by som sa presvedčil, že toto učenie je biblické a že Ellen Whiteová bola Božím prorokom. Po 2 rokoch som bol úplne presvedčený. Všetky náuky adventistov som študoval tak podrobne, že som o tom napísal 3 knihy. V písme som starostlivo zrovnával znaky Laodicejskej cirkvi. Laodicea je tou 7. a poslednou cirkvou z tých, ktoré sú opísané v zjavení 1. až 3. kapitole. A ja som sa pýtal, ktorá je Laodicea? Ako ju môžem poznať? Ako poznám, ktorá cirkev je tou pravou Ježišovou cirkvou? Celkom jednoducho. Stačí z písma vyzdvihnúť znaky cirkvi Laodicejskej a potom sa podívať, ktorá cirkev ich má. Prvým poznávacím znamením je, že je to 7. cirkev v cirkevných dejinách. Prvá bola Efeská, potom Smyrnenská, Pergamská, Tiatírská, Sardská, Filadelfská, ktorá trvala až do roku 1844. Všetky tieto mená predstavujú úseky cirkevných dejín. Napríklad v dobe cirkvi Filadelfskej, cirkvi lásky, vyšli misionári do celého sveta. Potom prišiel rok 1844 a bola tu cirkev Laodicejská, cirkev adventistov. Druhým znamením cirkvi Laodicejskej je, že pozná celé evanjelium a že káže tak, ako protestantskí reformátori. Je to isté evanjelium, to sme zdedili od nich. Tretím znamením je, že zvestuje trojanielské posolstvo. To nerobí nik iný. Koľkokrát som sa pýtal Billyho Grahama, kto sú tí traja anieli, letiaci prostriedkom neba a prinášajúci to zvláštne posolstvo. Odpovedal mi, to neviem. Tí najväčší vodcovia kresťanstva nevedia, čo je to trojanielské posolstvo. Pripomeňme si to. Prvé posolstvo. Prišla hodina súdu. Podľa Danielovho proroctva je rok 1844 začiatkom súdu nad spravodlivými veriacimi v nebi. A trojanielské posolstvo sa začalo zvestovať v tom istom čase. A ďalej, klaňajte sa tomu, ktorý stvoril nebo i zem a pramene vôd. To je už náznak o sobote, lebo sobota je pamiatkou stvorenia. Druhé posolstvo. Padol ten veľký Babylon. Kto je tým Babylonom? Je ním padlé kresťanstvo, ktoré odpadlo od pravého učenia Kristovho, preto je podľa Kristovho učenia odpadlé. Tretie posolstvo. Ak sa niekto bude klaňať šelme a jej obrazu a príjme znak na svoje čelo alebo na svoju ruku, aj ten bude piť z vína Božieho hnevu. Toto posolstvo káže len naša cirkev. My vieme, kto je tou šelmou, jej obrazom a čo je jej znamením. Ostatné kresťanstvo tieto veci vôbec nepozná. Laodicea musí zvestovať všetkých 10 prikázaní, nie len 7. alebo 9., ale všetkých 10. Ďalej musí mať vieru Ježišovu. Viera Ježišova je vnútorným znamením, kým sobota je znamením vonkajším. Ak nemáš to vnútorné znamenie, potom je to vonkajšie znamenie bezcenné. Štvrtým znamením je to, že ide o menšinu, nie o väčšinu kresťanstva. To je to maličké stádo podľa Lukáša 12 a zjavenie 14. Piatým znamením je, že ide o hnutie, ktoré je rozšírené po celom svete. Naši misionári sú prakticky všade. Máme zo všetkých cirkví najviac misionárov. Šiestým znamením je to, že kážeme záchranu prostredníctvom Kristovej spravodlivosti. Nie spravodlivosti vlastnej, ale Kristovej. Siedmým znamením je, že upozorňujeme na príchod falošného Krista. Diabol sa zjaví v dejinách ľudstva ako Kristus a bude sa vydávať za Krista. Ale bude to diabol. Bude robiť divy. Celý svet, väčšina kresťanov sa pred ním pokloní a bude ho uctievať. Budú si myslieť, že je to Kristus. Keďže ľudia nepoznajú písmo, príde diabol a povie, ja som Kristus, bude vyzerať ako Kristus, bude hovoriť ako Kristus, bude robiť divy ako Kristus a celý svet sa pred ním pokloní. Ľudia budú uctievať diabla. V 2. Tesaloničanom v 2. kapitole čítame, aby oklamal tých, ktorí povedali pravde nie a uberajú sa do záhuby, lebo odmietli pravdu, ktorá ich mohla zachrániť. Preto ich Boh nechá na pospas tej lživej moci, aby ich ovládla, a tak zožnú spravodlivé odsúdenie tí, ktorí si namiesto pravdy obľúbili lož a hriech. To bude ten trest. Strašné. A v 2. Korinským 11 čítame, veď sú to podvodníci, falošní apoštoli, ktorí sa iba vydávajú za Kristových apoštolov. Netreba sa tomu pravda čudovať, veď aj Satan na seba často berie anielskú podobu. Nie je div, že jeho pomáhači sa vydávajú za Božích služobníkov, ale spravodlivá odplata ich neminie. V 8. znamením je, že očakávame skorý príchod Krista, toho pravého Krista, syna človeka, ktorý príde vykonať žatvu a zobrať úrodu zeme. 9. znamením je, že máme ducha prorockého. Keby sme nemali tento dar, neboli by sme Laodiceou. To by nás automaticky diskvalifikovalo. My však máme ducha prorockého podľa zjavenia 12.17 a zjavenia 19.10. 10. znamením je, že Laodicea zahrňuje všetky starozákonné i novozákonné náuky, ktoré sa cez tisícročia stratili a v celej ich kráse ich zvestuje svetu. To je skvelé. Sú to hlavne tieto. Poprvé, Kristus a jeho evanjelium. Po druhé, vyšetrujúci súd. Po tretie, sobota. Po štvrté, stav mŕtvych. Celé kresťanstvo učí, že po smrti odchádza človek do neba alebo do pekla. Teraz predsa žiadne peklo neexistuje, okrem toho, ktoré spôsobuje človek sám sebe či iným. Peklo bude, keď táto zem začne horieť. A nik neprišiel do neba okrem niekoľkých výnimiek. Melchisedech, Enoch, Eliáš, Mojžiš a tí, ktorých si Kristus vzal pri vzkriesení. Len táto skupina, všetci ostatní ľudia, ktorí v neho verili, v starom i v novom zákone spia a očakávajú nahlas archaniela. O pánu Ježišovi čítame, že zostúpi z neba a tí, čo umreli v Kristovi, stanú prví. To kresťanský svet nevie. To musíme kázať. 11. znamením pre cirkev Laodicejskú sú proroctvá. Mnohí kresťania vykladajú proroctvá falošne, ba veria, že Izrael je ešte stále začlenený v Božom pláne a že pán má s ním zvláštny zámer. To je nezmysel. Daniel nám ukazuje, že roku 34 po Kristu Izrael ako národ už prestal byť Božím ľudom. Po sprenevere Izraelcov voči Bohu všetky proroctvá, ktoré tento ľud dostal, prevzala kresťanská cirkev. Všetko to, čo je u Ezechiela napísané za 28. kapitolou, nemohol Boh splniť, pretože ho Izrael zavrhol a ukrižoval Krista. Všetky proroctvá sú prenesené na nás, na duchovný Izrael. Aj toto musíme kázať, aby sme boli Laodiceou. 12. znamením je zdravotné učenie, zdravotné zákony. Mnohí kresťania pijú alkohol, fajčia, jedia, čo sa im páči. Vlastne ani nevedia, že telo má byť chrámom Ducha Svätého. To znamená, že v ňom má žiť Boh Otec, Syn i Duch Svätý. A on predsa nechce, aby náš mozog bol otrávený alkoholom, naše pľúca v dôsledku fajčenia zamorené rakovinou. Nechce, aby sme jedli škodlivé meso a nepraje si, aby sme sa necudne obliekali. Pán Boh chce bývať len v čistom tele, v čistom chráme. A čokoľvek nám duch prorocký povie, že je nezdravé, mali by sme s tým skoncovať. Preč s omamnými jedmi, preč s fajčením a alkoholom, s nemravnosťou, preč s navštevovaním prostredia, kde sa propagujú desivé a nemravné scény. Rozum má byť čistý, srdce čisté, duša čistá. Musíme byť čistí 100%, nie na 98 až 99%. Preto je kresťanstvo také neduživé. Preto sa nedejú žiadne veľké veci, že ani my nie sme verní Božiemu slovu. Žijeme ako tento svet, vyzeráme ako tento svet, hovoríme ako tento svet, jeme a pijeme ako tento svet a Boh nemôže skrze nás nič urobiť. 13. znamením je, že Kristus, Duch Svätý, vyvedie pravých veriacich zo všetkých kresťanských cirkví a privedie ich do tejto malej cirkvi. Ona je Božím útočišťom pre našu dobu. Práve tak, ako Pán Boh podrobne prikázal Noémovi, ako má stavať koráb, prikázal aj nám, ako máme stavať Laodiceu. A keď príde čas, prídu úprimní katolíci, protestanti, presbyteriáni, anglikáni a členovia ďalších cirkví, ktorí milujú Boha, ale úplne ho nepoznajú. Výjdu zo svojich cirkví a prídu do tejto cirkvi, pretože Izaiáš píše, že Božia cirkev sa náhle v jednom dni rozrastie na veľký počet. Teraz sme malí, ale potom k nám prídu milióny tých, čo Boha milujú, ale z nevedomosti Božie slovo zneužívali. Boh sa nad nimi zmiluje a dá im svoje svetlo a privedie ich k nám. Prídu a povedia, aké krásne sú náuky, ktoré vy máte. Už dávno sme potom túžili mať takú cirkev, takú čistú, ktorá toto všetko učí a pripoja sa k nám. Na naše prekvapenie budú títo ľudia žiť ešte krajším životom než my, ktorí tieto pravdy už dávno poznáme. Týmto krásnym učením budú takí uchvátení, že budú žiť Kristovým životom, kým mnohí z adventistov takto nežijú. Mnohí majú toto bohatstvo a nežijú podľa neho, žijú pokrytecky. Takých ľudí Boh z cirkvi vylúči a privedie pravých kresťanov z katolíckej a z iných cirkví. Lebo je viac pravých kresťanov mimo našej cirkvi, než v nej. Niekedy sa stáva, že vás pozve človek, ktorý je tiež kresťan. Ďakuje vám za návštevu a hovorí, som členom tej a tej cirkvi, aj ja milujem Pána Ježiša. Ako reagujeme? Povieme pohotove, to je milé, vďaka Bohu, teší ma, že som sa stretol s Božím dieťaťom. Nezabudnite, že aj v iných cirkvách je mnoho kresťanov a dietok Božích, nielen v našej. Mnohí, čo nepatria k našej cirkvi, budú v nebi. Sú to tí, čo pestujú úzke spojenie s Pánom Ježišom a žijú podľa daného im svetla. Tí budú tiež v nebi. Modlite sa za takého človeka. Pane, ak chceš dať svetlo skrze mňa, otvor mi prosím dvere a dovol, aby sme sa opäť stretli a aby som mu mohol vyrozprávať celú tvoju pravdu. A Pán to uskutoční. Preto je tak dôležité, aby ste spolupracovali s Duchom Svätým. Chodím často do zhromaždenia iných cirkví, k luteránom, baptistom, presbyteriánom a tam s nimi pracujem. Tak napríklad som sa stretol s presbyteriánskym kazateľom a pomodlil som sa s ním. Keď som modlitbu skončil, povedal mi, takú modlitbu som ešte nepočul. Ja Pána Ježiša tak dôverne osobne nepoznám ako ty. Nemohli by sme sa občas spolu pomodliť? Pohotovo som mu povedal, prečo nie? Dobre. A tak sme sa začali schádzať a spolu modliť. Jedného dňa povedal, zdá sa mi, že poznáš pravdy, ktoré ja nepoznám. Odpovedal som, áno, poznám, študujme ich spolu. Začali sme študovať a za 2 roky bol pokrstený. Po štúdiu na našej Andrewsovej univerzite prevzal jeden z našich zborov ako kazateľ cirkvi adventistov 7. dňa. Niečo podobné sa stalo aj s iným mužom z luterskej cirkvi. Počul ma kedysi len 10 minút kázať. Prišiel za mnou a povedal, ty máš niečo, čo ja nemám. Čo je to? Odpovedal som, áno, tak sa stretníme. Dal som mu kazety a o niekoľko týždňov bol pokrstený stať adventistickým kazateľom. Raz som sa stretol s 3 hippies. Prišli s dlhými vlasmi, užívali drogy, LSD a všetko to ostatné. utiekli z domu a dlhé roky žili ako zvieratá po Afrike, v Austrálii a všade, kde sa im páčilo. V Kanade počuli moje kázanie z magnetofonového záznamu len raz. Dozvedeli sa, kde bývam, a povedali si, s týmto človekom sa musíme stretnúť. Jedného večera vlastne v noci okolo 11:00 prišli ku mne a povedali, chceme počuť o Bohu. O 2:00 v noci so mnou pokľakli a odovzdali svoje srdcia pánu Ježišovi. Potom sme začali študovať. Mali zvláštne prianie. My nechceme študovať doma, my sme deti prírody, nemôžeme sa zísť v lese. A tak som šiel za nimi raz do týždňa do lesa a tam sme študovali Božie slovo. Po 6 mesiacoch boli pokrstení. Drogy v cene asi 100 000 dolárov spálili. Boli to synovia veľmi bohatých rodín. Spálili svoje podivné šaty, dali sa slušne ostrihať, hoci ja sám som im o tom nepovedal ani slovo. To všetko spôsobil Duch Svätý. Dvaja z nich nastúpili na Andrewsovu univerzitu s rozhodnutím stať sa adventistickými kazateľmi. Vďaka Bohu. A tak to pokračuje, ak sa dáme použiť Duchom Svätým. Potom On robí divy s tebou, skrze teba a pre tvojich blížnych. Výnimka tu neexistuje. To platí pre nás všetkých. Opakujem ešte raz. Ellen Whiteová píše, je viac pravých dietok Božích mimo adventnej cirkvi, než v nej. Kedy však prídu? Po vyliatí neskorého dažďa, ktorý nás má očistiť, a keď zaznie hlasité volanie, výjdite z neho môj ľud, výjdite z Babylona, z odpadlých cirkví a pripojte sa k mojej cirkvi. Toto sú tie znamenia. Len tá cirkev, ktorá má týchto 13 znamení, je cirkvou laodicejskou. 2 roky som študoval učenie všetkých cirkví, 2 roky, aby som našiel Laodiceu. Zaplatil som veľkú cenu. Skoro všetko som stratil, aby som sa mohol stať jej členom. 15 rokov som trpel. Moja manželka sa chcela dať so mnou rozviesť, keď som sa chcel stať adventistom. Mnohí ma odsúdili, ale takého krásneho učenia som sa nemohol vzdať. Bolo to príliš krásne. A tak som nasledoval pána Ježiša a prosil som ho, daj mi silu, aby som mohol v tých ťažkých skúškach obstáť. Daj mi silu vydržať, keď mi moji priatelia vravia, že som fanatik, že idem do sekty. Ale nech. Veď aj pána s jeho učeníkmi nazývali sektou, ako čítame v Skutkoch apoštolských. Preto sa nehanbite, keď vás ľudia tak označujú. Radujte sa, že trpíte ako pán Ježiš so svojou malou skupinou. Radšej chcem patriť k malej cirkvi, ktorá má mnoho pravdy, než k veľkej cirkvi, ktorá má málo pravdy. Chcem aj ďalším ľuďom prinášať tie prekrásne pravdy o Kristovi, aby si ho aj oni zamilovali. Chcem im vysvetliť jeho prikázania tak jasne, aby poznali, čo znamená milovať Ježiša. Mám blízkych priateľov všade, v najrôznejších cirkvách, všade sú Božie deti. Ja ich milujem a verím, že všetci, ktorí budú pravými kresťanmi, dostanú raz svetlo v pravý čas. Pán Boh ešte nikdy neprišiel neskoro. Oni poznajú, že cirkev adventistov je cirkvou laodicejskou a potom pôjdeme všetci spolu k pánu Ježišovi, ktorý sa zjaví na oblaku a pôjdeme na novú zem k nášmu Otcovi, ktorý prišiel za nami, aby sme mohli s ním zostať večne.